Дәурен Берік Қажыұлы. Әмір Құсырау Дехлевиден. Айым деп атар едім, ғажап емес олдаса. Інжу болып шашылмайды, раушан дерем болмаса. Кірпі кілмей таң атырсам, оны қайдан білесің. Мен ұмытып, тәтті-тәтті түскөру ғой үлесің. Қайғы женген, кезбе жайын қайдан айтсын басқалар. Жел айтар ет бір айтса егер, тілі жоқ қой бәтшағар. Жерге дейін төгілген шаш бүркеген мен ұйықты, оймақ ауыз айтпайды ғой, бірде бір сөз сүйікті. Қаттысың ау, жаның сенің білген емес қайғыны. Қайғыруды құсыраудан үйреніңдер әйгілі.